Grieķijas bankas nav tūlītēji draudu priekšā un nauda tajās uzreiz neizbeigsies, taču nesaņemot aizdevumu situācija var kļūt ārkārtīgi smaga. Tā sarunā ar daļu organizāciju BBC pavēstījusi Grieķijas Nacionālās bankas vadītāja Lauka Kacelī. Bankas vadītāja arī norādījusi, ka nekādā gadījumā neraugās eirozonas pamešanas virzienā, jo tas radītu milzīgas problēmas valsts ekonomikai un palielinātu Grieķijas nabadzību. Pēdējās nedēļās no Grieķijas bankām gan ir izņemti jau vairāk nekā 4 miljārdi eiro, bažās par valsts bankrotu, ja vienošanos Briselē nepanāks. Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras ir piedalījies telefonu konferencē ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, Francijas prezidentu François Hollande un Eiropas komisijas līderi Jean-Claude Junckeru, kurā izklāstīs Grieķijas piedāvājumu. Viņa birojas paziņojas, ka šie priekšlikumi esot tādi, kas nekavējoši ļaušot panākt visām pusēm izdevīgu vienošanos un izbeigt no sliktākā scenārija. Kas ir minēts piedāvājumā, pagaidām plašāk izpausts netiek. Taču no valdības partijas Siriza puses sekojuši paziņojumu, kas neliecina, ka Atēnas būtu gatavs lielākai taupībai. Siriza paziņojumā pausts, ka demokrātiju nevar šantažēt un cilvēku cienīga dzīve nav jautājums, par ko vispār drīkst diskutēt un partija plāno protestus. Grieķijas valdības pārstāvji ir tikušies premjerministra Alekša Cipra rezidencē un sprieduši par piedāvājumu aizdevējiem visi ar visiem runā. Tā notiekošo Atēnās un saziņa ar citām eirozonas valstīm raksturo Grieķijas premjerministra birojas. Grieķijas vara ir ārkārtīgi sarežģītā situācijā, jo no vienas puses joprojām saviem vēlētājiem sola, ka nerīkosies tā kā iepriekšējā valdība, proti negriezīs budžetu, no otras saprot, ka nepanākta vienošanās var draudēt ar ļoti nopietnām sekām. Jau vairākus mēnešus kopš februāra Grieķija nespēja vienoties ar starptautiskajiem aizdevējiem par 7,2 miljārdu eiro piešķiršanu, kas ir nepieciešami, lai arī sāktu atmaksāt parādu starptautiskajam valūtas fondam. Aizdevēji nepārskaita naudu, jo uzskata, ka Grieķija nav īstenojusi visas prasītās reformas, lai būtu droši, ka valsts spēs sakopot līdzekļus, lai atdot arī pārējo parāda daļu. Uz spēles ir pensiju samazināšana, pievienotās vērtības nodokļa celšana medikamentiem un elektrības rēķiniem, kā arī vairāku valsts uzņēmumu un objektu nodošana privātās rokās. Ar aizturētu elpu Grieķijas sarunām ar aizdevējiem līdz seko nevien Eiropā, bet arī ASV. Valsts kases sekretārs Vašingtonā Jacobs Levis paudis, ka Grieķija var rēķināties ar pamatīgu ekonomisko lejupslīdi. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Brīselē.